Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Ang pagpasok sa isang relasyon ay hindi tulad sa pagpasok mo sa isang nakabukas na pinto at lalabas ka kung kailan mo gusto. Kapag hindi ka pa sigurado ay huwag magpadala sa bugso ng damdamin, dahil mas magandang pasukin ang isang relasyon kung pareho na kayong sigurado sa isa't isa. Ngunit kadalasan, ang tukso ay nasa tabi-tabi lamang at hinihintay ka kung kailan ka bibigay. Sa kwentong pinadala ng ating sender ngayong araw, mapanindigan niya kaya ang pinasok niyang relasyon? Pakinggan ang kanyang storya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa mga nakikinig sa inyo ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Madi, 35 years old at Tagalipas City, Batangas. Hindi naman po ako kagandahan pero marami po ang nagsasabi na baby-faced daw po ako. At hindi halata sa akin ang tunay kong edad. Medyo chubby nga po pala ako at katamtama naman iyong tangkad. Papadudot, alam ko po na maaari akong mahusgahan at makatanggap ng mga hindi magagandang komento kapag naibahagi ko na ang kwento ko. Pero bago ko pa man ito isulat, ay buo na po talaga ang loob ko na ibahagi ito sa ibang tao. May kinakasama po ako noon pero nakipaghiwalay ako sa kanya nang mawalan siya ng trabaho. Mabait naman po siya pero parang wala siyang pangarap sa buhay. Kaya hindi rin po ako nagpabuntis sa kanya. Isang buwan lang mula nang maghiwalay kami, nagtrabaho po ako sa isang bake shop. Naging customer namin doon si Larry na kalaunan ay nanligaw na sa akin. Papa Dudut, 63 years old na po si Larry at aware naman po ako na malaki ang age gap namin. Aminin ko na hindi naman siya yung tipong magugustuhan ko talaga. Pero dahil alam kong mapera siya ay nagpaka-practical na lamang ako noon. Pinag-resign niya ako sa bake shop at bumili siya ng pwesto sa palengke para gawing grocery. Sabi niya ako raw ang magbabanage noon. Naging katulong ko roon ang kapatid kong si Monica. Hindi nagtagal ay naging kami ng dalawa, Papa Dudut. Pero dahil kinailangan niyang lumipad papunta ng US para sa mga anak niya, matagal kaming hindi nagkita at nagkasama. Nagkakausap lamang kami noon sa pamamagitan ng video call. Papa Dudut, mabait naman si Larry at galante. Pero habang tumatagal, napapansin ko na po ang pagiging controlling niya noon. Parang hindi ko na nararamdaman na girlfriend ang trato niya sa akin. Sinasabihan niya ako ng mga masasakit na salita gaya ng tanga, bobo, pati pag-aayos ko sa sarili ay pinupuna na rin ni Larry. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit niya yon ginagawa. Ayaw niya na nagpapaganda ako at ginagastos ng sarili. Dahil doon ay unti-unti akong nasakal sa kanya, Papa Dudut.
Hindi na naman daw pumasok yung nakuha mong tindera, ate. Ilang araw pa lang pumapasok, puro absent na. Gusto pang bumali.
Ang hirap naman kasi kumuha ng matinong tindera ngayon. Kapag medyo bata yung kinuha, palaging distracted. Kapag naman may anak, panay absent. Kung kaya mo nga lang na mag-isa magtinda dito, hindi na ako kukuha ng iba.
Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa, ate. Kapag dagsa na yung customer, hindi ko na sila mababantayan lahat. Baka nakuhaan na tayo ng paninda nang hindi natin alam.
Maghahanap na lang ulit ako ng kapalit. Magpo-post ako mamaya. Baka sakaling may kakilala tayo na interesadong mamasukan. Mas maganda yung kilala na natin.
Ikaw bahala, ate. Basta ako, gagawin ko lang kung anong nakatoka sa akin. Yun naman yung pinag-usapan natin eh.
Kapag hindi ako nakahanap agad, tayong dalawa na lang muna rito. Huwag kang mag-alala, tataasan ko sahod mo.
Ate, nagri-ring yung cellphone mo. Tumatawag si Kuya Larry.
Pakiabot nga.
Eto, ate.
Mahal! Napatawag ka!
Kukumustahin ko lang sana kayo dyan.
Okay naman kami, mahal. Medyo nagka-problema lang ngayon. Kasi hindi na naman pumasok yung nakuha kong tindera.
O bakit di mo pasisantehin? Ang hina mo naman, Maddie. Dapat alam mo na yan eh.
Alam ko naman yun. Bala ko na nga sanang kausapin mamaya para sabihin wag na siyang bumalik. Inauna lang yung tawag mo.
Sige, kausapin mo mamaya. Pero sa susunod, kapag kukuha ka ng bagong tindera, kilatisin mo naman ang mabuti bago mo tanggapin. Para hindi ka nagkakaproblema ng ganyan.
Pasensya ka na, mahal. Hayaan mo, aayusin ko na sa susunod.
Teka, bakit iba na yata yung kulay ng buhok mo?
Nagpakulay ako. Hindi ba bagay?
Ayoko na ganyan ang kulay ng buhok mo. Mas maayos yung dati. Ang hilig-hilig mo kasi makiuso. Baka naman puro paganda na lang inaatupag mo dyan habang wala ako. Ayoko maging lapitin ka ng mga lalaki.
Ano ka ba? Wala namang lumalapit sa akin dito. Tsaka magagawa ko pa ba mag-entertain ng ibang lalaki eh. Dito pa lang sa grocery, ubos na yung oras ko sa maghapon.
Nagpapaalala lang ako. Basta yung kinikita mo dyan, i-deposito mula sa bangko. Bumaos ka naman pang gastos mo. Ikaw nang bahala kung magkano.
Okay, mahal. Salamat.
Sige na. Ibababa ko na to. May lakad pa kami ng mga anak ko.
Sige, mahal. Ingat ka dyan. I love you.
I love you too.
Ay, grabe naman si Kuya Larry. Pati ba namang buhok mo pupunahin pa? Para ka ng robot yan, ate. Parang siya na lang yung nasusunod sa lahat ng bagay. Baka naman sa susunod, pati paghinga mo, kontrolin niya na rin.
Hayaan mo na lang siya. Malaki naman ang naitulong sa akin ni Larry.
Hay naku, ate, bahala ka. Kapag tumagal pa siyang ganyan, ikaw rin yung masasakal. Kung wala ka namang ginagawa masama at nagpapaganda ka lang para sa sarili mo, ipaintindi mo rin yun sa kanya.
Hayaan mo na, Monica. Alam mo namang sayang lang laway ko kapag nakipagtalo ako sa kanya.
Sasabi-sabi ka ng ganyan tapos nagre-reklamo ka rin naman.
Papa Dudut, tama si Monica. Sinasabi ko lang yon pero nagreklamo rin naman ako sa pagiging controlling ni Larry. Sa katagalan kasi ay hindi ko na yon nagugustuhan. Pinangako ko noon sa sarili ko na kapag nagkapera ako, hinding-hindi ko titipirin ang sarili ko kaya natuto akong magayos. Ang problema ay parang ayaw ni Larry na nagmumukha akong maayos at maalaga sa sarili. Yun ang hindi ko maintindihan sa kanya. Hanggang sa nalaman ko na lamang na kaya pala niya yung ginagawa ay para hindi ako magustuhan ng ibang lalaki. Nang sinabi ni Larry na mag-extend pa siya ng bakasyon sa US, kasama ang mga anak niya ay nakaramdam ako ng kakaibang saya. Nakaranas ako ng kaunting kalayaan dahil hindi ko siya araw-araw nakakasama. Hanggang sa makilala ko si Romer. Customer namin siya sa grocery dahil doon siya palaging namimili. Mas matanda lang siya sa akin ng isang taon. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay niya. Nakwento niya sa akin na hiniwalayan daw siya ng asawa niya at sumama sa ibang lalaki. Taga Cebu raw yung lalaki at kasama na nito ang asawa niya. Nagsimula ang pagiging close namin ni Romer sa mga simpleng biruan tuwing bumibili siya sa grocery. Noong tumagal-tagal na ay naging friends na rin kami sa Facebook. Madalas na siyang nagchat-chat sa akin mula nang inaccept ko ang friend request niya. Papadudot, aminin ko na mabilis akong naging komportable sa kanya. at sobrang saya ko talaga kapag siya yung kausap ko. At lahat ng yon ay hindi ko nararamdaman sa boyfriend kong si Larry, Papa Dudut.
Kumusta? Nagustuhan mo ba yung binigay kong bulaklak?
Oo! Ang bango-bango nga kahit plastic lang. Inisprayan mo ba ito ng pabango?
Siyempre. Nakakahiya naman kasi kung amoy alikabok yan pag binigay ko sa'yo.
Okay lang, kahit anong amoy, basta ikaw ang nagbigay.
Paano ka nga pala nakataka sa kapatid mo? Baka magsumbong kay Larry yun kapag nalaman niya nagkikita tayo.
Maaga natutulog yun, kaya hindi niya namamalayan na umaalis ako tuwing gabi.
Ingat ka na lang talaga. Sa pagkakakilala ko kasi sa kapatid mong yun, parang mahirap baliin yung prinsipyo niya eh.
Naiinis na nga ako minsan.
Bakit ka naman naiinis?
Paano kasi? Nasasakal na nga ako sa kakapo na sa akin ni Larry, dumadagdag pa siya. Sinasabihan niya ako sa pakikipagngitian ko sa mga customer. Eh alam nga naman nakabusangot lang ako maghapon, di ba? Baka naman wala nang bumili sa amin.
Sus, hayaan mo na yung kapatid mo. Baka malungkot lang talaga buhay nun. Ang isipin mo na lang yun sa ating dalawa.
Ay, kailan pa kaya tayo magiging malaya?
Huwag mo na munang isipin yung paglaya mo kay Larry. Mapapakinabangan mo pa naman siya eh.
So ano, okay lang sa'yo na magkarelasyon tayo habang kami pa? Paano kung biglang umuwi yun tapos hindi ako makaalis sa grocery?
Eh di tis-tis muna. Ganun talaga kasi kayo pa nung Larry na yun. Pero kapag natigok na siya, magkakasama na tayong dalawa. Tayo na yung magpapalago ng negosyong sinimulan mo.
Mukhang matagal pang mangyayari yun. Hindi ganun kadaling humiwalay kay Larry, lalo na ngayon. Malaki na yung utang na loob ko sa kanya. Hindi naman magiging maayos yung buhay ko ngayon kung hindi dahil sa binigay niyang kapital para sa grocery.
Kahit na siya yung nagpondo sa grocery, may parte ka rin dun kasi ikaw naman nagpalago. Tsaka alam mo, habang nauuto mo pa siya, mag-ipon ka na rin ng sarili mong pera. Huwag mo i-deposito lahat dun sa bangko na alam ni Larry. Magbukas ka ng sarili mong savings account. Yung para sa'yo talaga.
Saka na. Baka kasi malaman niya na may iba pa akong account. Magtatabi-tabi na lang muna ako ng cash.
Kung gusto mo, pwede ka naman magtabi ng pera sa akin. O kaya ako na magbubukas ng account para dun mo na i-deposito lahat ng ipon mo.
Huwag na. Pwede naman ako makisuyo kay Monica kung sakali.
O ikaw ang bahala. Basta kapag may maitutulong ako, sabihan mo lang ako.
Salamat, mahal.
Mahal? Di ba yun na tawag mo kay Larry?
Oo, ayaw mo ba?
Parang tunog kabit kasi.
Paano ka naman naging kabit? Eh hindi ko pa naman asawa si Larry. Tsaka malabo akong pakasalan nun. Makasugurin ako ng mga anak niya at sabihing makikihati pa ako sa mga ipapamana sa kanila.
Bakit? Gano'n ba kayaman yung Larry na yun?
Hindi ko alam. Hindi rin naman ako nagtatanong. Pero ang alam ko, may bahay sila sa US at yung mga anak niya mga professional na doon.
Yun naman pala eh. Sa madaling salita, hindi na nila kailangan yung pera ng tatay nila. Ikaw, kailangan mo pa. Ang gawin mo, hintayin mo na lang na kusa siyang mawala.
Papadudot na bulag ako noon sa pagmamahal na ipinaparamdam sa akin ni Romer. Sweet siya at maasikaso. Palagi niya akong kinukumusta at nagdadala din siya ng mga kakanin tuwing pumupunta sa grocery. Patago niya yung ibinibigay sa akin dahil nag-iingat pa rin kami. Na mahalata ni Monica na may relasyon kami ni Romer. Minsan ay bibili siya sa grocery at pasimple kaming mag-uusap kapag hindi nakatingin ang kapatid ko. Nung una'y gumagana naman ang ginagawa namin. Magkasama kami kapag namimili ako ng supply sa grocery. Yung iba naman ay dinideliver na lamang sa amin. Pero kadalasan, gumagawa na lamang ako ng paraan para makaalis at pasimpleng makipagkita kay Romer. Aminin ko na patay na patay ako noon sa kanya kaya madali niya akong napapaniwala at napapasunod. May mga pagkakataong nangihiram siya sa akin ng pera lalo na noong nasira ang motor na ginagamit niya sa pamamasada. Hindi ko na siya noon siningil dahil alam ko naman na hindi rin kalakihan ang kinikita niya. Isa pa may anak din siyang sinusuportahan. Hindi ko pa sila nakilala pero sabi ni Romer, kasama raw niya sa bahay niya ang mga ito. Kaya naman tuwing magkasama kami ay palagi kaming pumupunta sa ibang lugar. Kahit minsan ay hindi pa niya ako dinala sa bahay nila. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano dahil iniisip ko rin na baka hindi pa handa ang mga anak niya na magkaroon siya ng bagong karelasyon. Ang problema kahit gaano kami kaingat noon, nakahalata na rin sa amin ang kapatid kong si Monica, Papa Dudut. Papa Dudut, yung pwesto nga po pala na nabili noon ni Larry ay may kwarto sa likod. Pangdalawahang tao lamang yon kaya sakto lang para sa amin ni Monica. Yung ibang tindera namin ay nag-uuwian na lamang at pumapasok ng maga. Nung umuwi sa probinsya ang kapatid ko para dumalaw sa lola naming may sakit, doon natulog si Romer at may nangyari sa aming dalawa. Mula nang mangyari yon ay naulit pa yon ng ilang beses hanggang sa naging normal na lamang sa aming dalawa. Dahil masyado na akong nalulunod noon sa atensyon na ibinibigay ni Romer para sa akin, tuwing tumatawag sa akin si Larry ay nagdadahilan na lamang ako na pagod at gusto nang magpahinga. Para hindi na humaba pa yung usapan namin. Isa pa'y ginagawa ko rin yon para magkaroon kami ni Romer ng oras para sa isa't isa. Mas masaya ako kapag siya ang kausap ko. Tuwing tatawag na lamang kasi si Larry ay palagi na lamang siyang may pinupuna sa akin. May mga pagkakataon pa na namumura niya ako dahil natatagalan akong sagutin ang tawag niya. Bukod pa roon ay nagsisimula na rin noon si Monica sa pagpaparinig niya dahil napapansin na niya ang madalas na pagpunta ni Romer sa grocery kahit na wala naman itong binibili. At noong kababalik niya lamang galing sa probinsya ay naabutan niya si Romer na tinutulungan ako sa paglalagay ng mga dilata sa mga estante, Papa Dudut.
Ay, nakakapagod talagang bumiyahe. Kuya Romer?
Monica! Nakabalik ka na pala. Bakit hindi ka man lang nagsabi?
Kanina lang ako nakapag-chat. Kasi nga walang signal dun kina Lola. Pero mukhang hindi mo pa nababasa kasi busy ka dyan sa ginagawa mo. Oh, Kuya Romer, hindi ka na nakapagsalita. Baka ma-stroke ka dyan.
Ah, pasensya ka na. Nagulat kasi ako sa iyo eh.
Busy kasi kayo ni ate. Mukhang nag-e-enjoy nga kayo sa ginagawa nyo. Pero teka, bakit nandito ka? Nag-apply ka na rin ba?
Ha? Ah, hindi. Ano lang. Tumutulong lang ako sa ate mo.
Wow, napakabait mo naman para tulungan si ate dyan. Salamat ha. Pero nandito na kasi ako. Ako nagagawa niyan mamaya. Magpapahinga lang ako sandali.
Kakauwi mo lang, Monica. Okay lang naman kung gusto mo magpahinga muna. Kaya pa naman namin dito.
Namin? Talaga ba, ate? Nakakaya naman dyan kay Kuya Romer. Hindi naman siya namamasukan dito pero pinaglalagay mo ng mga dilata sa estante. Kuya Romer, di ba mamamasada ka pa?
Ah, oo nga naman. Ano pala, Madi? Mauna na ako.
Sige. Salamat sa tulong mo.
Wala yun, ano ka ba? Sige, tuloy na ako. Monica, may iwan ko na kayo.
Seryoso ate, bakit nandito yun?
Nasabi naman niya kanina, di ba? Tinutulungan niya lang ako. Ang bigat kasi nung kahon kanina tapos nakita niya, kaya ayun, tumulong na yung tao. Paano kasi yung tindera natin na dapat sana katulong ko rito, mukhang hindi na naman papasok.
Papasok daw siya, nag-text sa akin kanina. Nagka-problema lang daw sa bahay nila.
Wow! Buti pa sa'yo nag-text siya. Ako yung amo niya, di ba?
So anong gusto mong sabihin? Nagpapakabossy ako dito? Baka nakakalimutan mo, ate. Madalas kang wala dito at hindi ka makausap ng maayos. Kaya sa akin nagsasabi yung tindera. Kung maayos ka lang sana makitungo sa kanila, edi sana hindi natatakot makipag-usap sa iyo yung tindera natin dito.
Hindi ko nakasalanan kung masyado silang matatakutin. Kung hindi nila kaya yung pamamalakad ko rito, hindi na sila dapat nag-apply.
Alam mo ate, hindi naman talaga sila yung problema kundi ikaw. Mula na mag-manage ka nitong grocery at makahawak ka ng malaking pera, nagbago ka na.
Nasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung nagtitiis sa pang-iinsulto ni Larry.
Kaya ba gumaganti ka sa kanya? Si Kuya Romer, Hindi ako naniniwalang gusto ka lang niyang tulungan kaya siya nandito. Ate naman, hindi ako tanga para hindi mapansin na gusto ka nung lalaking yun.
Tigilan mo na yan, Monica! Alam mong kami pa ni Larry kaya imposible ang sinasabi mo.
Sana nga, ate. Kasi ikaw lang din naman yung kawawa bandang huli kapag hindi mo inaayos yung mga desisyon mo sa buhay.
Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi ko po inaasahan ang mga sinabing yon ni Monica. Kung doon pa lang ay grabe na mga narinig ko mula sa kapatid ko ay paano pa kaya. Kapag nalaman niya na may relasyon talaga kami ni Romer noong time na yon. Kaya nang malaman kong nakakahalata na siya ay binawasan muna namin ni Romer ang pag-uusap namin. Sinabihan ko siya na huwag munang tatambay sa grocery at kung pupunta man doon ay magpapanggap na lamang siya na wala kaming relasyon. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay hindi na nakikipag-usap sa akin si Romer tuwing may binibili siya sa grocery. Pero kapag nakalabas na siya, bigla siyang magchat-chat sa akin para sabihing nami-miss na niya akong kausap. Mula nang makabalik si Monica, tuwing gabi na lamang kami nakakapag-usap ni Romer at nababawasan pa yung oras namin kapag tumatawag si Larry para mangumusta. Medyo nanibago pa ako noon dahil parang bigla na lamang naging sweet sa akin si Larry. Hindi ko noon alam na may sorpresa pala siya, Papa Dudut.
Kailan ba kasi ulit tayo makakalabas?
Hindi ko alam. Hindi pa kasi ako makachempo.
Namimiss na kita eh. Tsaka yung ano, yung labing-labing natin.
Buddy!
Larry! Mahal, nakabalik ka na pala ng Pilipinas! Kailan pa?
Parang gulat na gulat ka naman yata. Nabitiyo mo pa yung cellphone mo.
Pasensya ka na. Bigla kasing bumukas yung pinto tapos bigla ka rin nagsalita.
Sino yung kausap mo kanina? Parang ang saya-saya mo habang kausap siya.
Ha? Yung pinsang ko yun. Nagbibiruan kasi kami kanina. Halika, upo ka muna. Kumain ka na ba?
Kumain na ako kanina.
O sige, tubig na lang.
Bakit hindi ko ay nagkakahera sa grocery? Si Monica ay nakita ko nagbabantay doon pagdating ko kanina.
Ano kasi, nagpapahinga lang naman ako sandali. Papalitan ko rin siya mamaya. Napagod kasi ako sa pag-aasikaso ng mga paninda kanina.
Bakit? Anong ginagawa ng tindera mo? Di ba't sinabi ko naman sa'yo na kapag tatamad-tamad, sisantay mo na kagad. Marami ka pa naman makukuha ang iba dyan.
Masipag naman yung bagong tinderang nakuha ko. Pero syempre, tumutulong din ako minsan para masigurong maayos talaga yung mga paninda. Dumadami na kasi mga customer natin.
Ibig sabihin, malaki na rin yung kinikita ng grocery.
Oo, mahal. Malaki-laki na rin naman yung dineposito ko sa bangko nitong nakaraan. Bakit? May paggagamitan ka ba?
Wala naman. Naitanong ko lang. Sandali. Bakit ganyan yung suot mong damit? Halos makita na yung pusod mo ah.
Sinusuot ko lang naman to kapag nandito sa loob. Pero kapag nagbabantay ako sa grocery, hindi ganito yung suot ko.
Dapat lang. Kasi kung ganyan lang din naman palagi isusuot mo, baka nagkamali ka ng pinasok na trabaho.
Ikaw talaga mahal. Grabe ka sa akin. Ngayon lang naman ako nagsuot ng ganito, tsaka wala namang ibang nakakakita kundi si Monica lang.
Kahit na. Hindi ko gusto yung ganyan ka manamit.
Sorry na. Hayaan mo sa susunod. Hindi mo na ako makikitang nakaganito. Ibibigay ko na lang kay Monica tong damit ko.
Ikaw ang bahala. Nga pala, magbihis ka. May pupuntahan tayo.
Saan?
Isasama kita sa bahay ko.
Ha? Ano namang gagawin natin dun?
Tinatanong pa ba yun? Alam mo namang hindi ko kaya magtagal sa ganito kaliit na kwarto. Tsaka masyadong mainit dito. Buti nakakahinga pa kayo rito ng kapatid mo.
Sanay na kasi kami. Tsaka nakakasurvive naman kami sa init kapag naka-on yung electric fan.
Pwede naman palagyan ng aircon dito kung nahihirapan kayo. Ako nang bahala sa gastos.
Naku, wag na mahal. Nakakahiya na sa'yo. Okay lang naman kami ng kapatid ko kahit electric fan lang gamit namin.
Mas mainit pa rito yung mararanasan nyo kapag nag-summer na. Kaya hayaan mo na ako.
Ikaw talaga? Mahal na mahal mo talaga ako, no?
Siyempre naman. O sige na, magpalit ka na. Magdala ka na rin ng pamalit na damit. Doon ka muna sa bahay. Kakausapin ko na lang si Monica para sana munang bahala magbantay sa grocery.
Okay, mahal.
Papa Dudot, mas lalo akong nahirapan nang makabalik na sa Pilipinas si Larry. Lalo na noong sinabi niya na sa susunod na taon na ulit siya pupunta sa US. Hindi ko tuloy noon alam kung paano ako makikipagkita kay Romer. Halos hindi na rin kami makapag-usap kahit sa chat dahil palagi na kaming magkasama ni Larry. Kung saan-saan niya ako dinadala para ipasyal. At halos araw-araw na rin kaming kumakain sa labas. Gaya ng gusto niyang mangyari ay pinalagyan niya ng aircon ang kwartong tinutulugan namin ni Monica. Hindi na ako umangal noon dahil kahit na ano pang sabihin ko. Alam ko naman na siya pa rin ang masusunod. Papadudot, minsan lang maging malambing sa akin si Larry, mas lamang pa rin talaga yung mga pagkakataong iniinsulto niya ako. At pinagsasabihan na parang bata. Halos hindi na ako makaalis noon dahil kung wala ako sa grocery, nandun naman ako sa bahay niya o kung saan man. Basta kasama siya. Hanggang sa umabot na ako sa puntong gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ni Larry. Dahil sa sobrang pagkamiss ko noon kay Romer. Pero hindi naging madali sa akin ang lahat ng malamang kong buntis pala ko. Ang masakla pa sa mga nalamang ko ng panahong yon. Kumpirmadong buntis ako. Pero hindi ko alam kung sino kina Romer at Larry ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon kong yon. Wala akong mapagsabihan tungkol sa pagbubuntis ko. Ayokong ipaalam yon kay Romer dahil baka bigla na lamang siyang maging agresibo at ilantad ang relasyon naming dalawa. Nasabi kasi niya sa akin noon na gustong gusto na niyang magkaanak kami. Kapag nalaman niya yon ay baka siya pa mismo ang magtulak sa akin na hiwalayan si Larry. At hindi yon ganon kadali, lalo na't magtatagal na ito sa Pilipinas. Mas lalo namang hindi ko pwedeng sabihin kay Larry na buntis ako dahil mas lalo na akong hindi makakawala sa relasyon namin. Wala akong choice noon kundi ang magsabi sa kaysa isang tao na kahit na alam kong maprinsipyo ay hindi pa rin ako magagawang pabayaan. At yon ay ang kapatid kong si Monica. Inamin ko sa kanya na may relasyon kami ni Romer. Hindi na siya nagulat nang sabihin ko yon dahil halatang halata na raw niya yon sa amin. Pero kitang kita ko ang galit sa mga mata niya nang sabihin kong buntis ako at hindi ko alam kung sino sa dalawang lalaking karelasyon ko ang ama ng bata.
Ano ka ba naman, ate? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Nakapagrelasyon ka na nga sa ibang lalaki tapos nagpabuntis ka pa?
Hindi pa naman sigurado na si Romer yung ama.
Paanong hindi? Ate, nahuli kitang lumalabas tuwing gabi. At kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na kay Kuya Romer ka pumupunta. Imposible namang nagtititigan lang kayo buong magdamag.
Paano mo nasabing magdamag?
Kasi hinintay kitang makauwi. Hindi lang ako nagsasalita nun pero nakikiramdam ako. Alas tres, ate. Yun ba yung oras ng pag-uwi ng isang matinong babae?
Eh bakit ngayon mo lang ako kinukumpronta? Sana noon pa.
Humahanap lang ako ng tiyempo, pero hindi ibig sabihin nun kukonsintihin na lang kita dyan sa ginagawa mo.
Bakit? Anong gagawin mo?
Ipapaalam ko kay Kuya Larry lahat ng sinabi mo.
Ano? Hindi pwede, Monica! Please, wag mo namang gawin yun! Mapapahamak ako niyan eh!
Eh di sana naisip mo yan bago ka lumandi sa ibang lalaki.
Alam mo naman na sakal na ako kay Larry. Halos sa lahat na lang siya yung nasusunod. Parang nawalan na ako ng buhay dahil sa pagkontrol niya sa akin.
Nangyayari yan sa'yo kasi hinahayaan mo. Hinayaan mo siya na gawing lisensya yung utang na loob mo sa kanya para maging sunod-sunuran ka. Kung tutuusin, pwede mo namang ipaglaban yung sarili mo. Pwede mo namang patunayan na matinukang babae kaya hindi kanya kailangan paghigpitan. Pero paano mo pa mapapatunayan kung nagpalandi ka na kay Kuya Romer? Hindi ka man lang nakaramdam ng takot na baka bawiin sa'yo lahat ni Kuya Larry kapag nalaman niya may iba kang lalaki?
Naisip ko na lahat ng yan. Kaya nga gusto ko na siyang hiwalayan eh.
Ginawa mo na sana yan bago ka nakipagrelasyon dun sa isa. Kaso parang takot ka maubusan ng lalaki. Dalawa talaga? Yung isa taga-romansa, yung isa taga-abot ng pera? Ibang klase ka, ate. Hindi na kita kilala.
Kapatid ba talaga kita, ha? Ang sakit mo magsalita! Dapat nga dinadamayan mo ko eh. Ikaw dapat yung una makakaintindi sa akin.
Nako ate, tigilan mo ko dyan sa pangungunsensya mo. Matagal mo nang alam na ganito ako magsalita. Kaya nga tinatago mo yung kabulukan mo eh, kasi takot kang ma-real talk. Pero ngayon hindi na pwede. Sabihin mo kay Kuya Larry ang totoo. Itama mo naman yung pagkakamali mo, ate. Huwag mo nang paabutin sa puntong masisira yung buhay mo dahil sa mga ginawa mo.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kay Larry. Oo! Natatakot ako! Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin! Paano kung saktan niya ako?
Nasaktan mo rin naman siya. Minahal ka nga ng tao kahit ang layo ng agwat ng edad niyo. Ang naging problema mo lang sa kanya, yung pagiging controlling niya na madadala pa sana sa usap kung hindi ka lumandi.
Oo na! Malandi na ako malandi! Kasalanan ko na lahat ang nangyayari sa akin ngayon! Yun naman ang gusto mo marinig, di ba?
Tama! Kasi yun ang totoo, ate. Ngayon, kung wala ka pa rin gagawin, ihanda mo na yung sarili mo sa pinakamatindi mong karma. Aminin mo na. Kaya ka takot at takot sabihin kay Kuya Larry ang totoo. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi siya yung ama ng batang pinagbubuntis mo.
Papadudot, sobra akong nasaktan sa mga salitang binitawan ni Monica. Hindi ko akalaing masasabi niya ang lahat ng yon sa akin. Kung masakit magsalita si Larry ay triple pa noon. Yung mga nanggaling sa bibig ng kapatid ko. Hindi na ako nakasagot noon na tahimik na lamang ako at iyak ng iyak sa isang sulok. Habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Sakalang kasi noon nag-sink in sa akin kung gaano kadalas may mangyari sa amin ni Romer kesa sa amin ni Larry. Malaki ang posibilidad na tama nga si Monica na baka hindi talaga si Larry ang ama ng bata kundi si Romer. Papadudot, tahimik ko na lamang na hiniling noon na sana ay kay Larry na lamang yung batang dinadala ko. Dahil mas malaking gulo ang mangyayari kapag si Romer ang naging ama ng bata. Hindi ko na iniisip noon kung magiging masaya ako o hindi. Ang nasa isip ko na lamang noon ay kung paano malulusutan ang problemang pinasok ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa bibitaw sa relasyon namin ni Romer gayong mahal talaga namin ng isa't isa. Isa pa ay hindi magtatagal ay magiging kapansin-pansin na rin ang paglaki ng tiyan ko. Kaya hindi ko na maitatago kay Larry ang pagbubuntis ko.
Mukhang maganda talaga yung pwestong nabili ko. Ang lakas ng grocery. Naisip ko nga, paano kung magbukas pa tayo ng isang pwesto?
Sino naman magmamanage nung isa?
Yung kapatid mo.
Hindi papayag yun. Naghahanap na siya ng ibang trabaho. Tinatapos na lang yung huling buwan niya sa grocery.
Bakit naman siya aalis? Nag-away ba kayo?
Hindi. Desisyon niya maghanap ng ibang trabaho.
Teka, bakit ganyan ka sumagot? Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako. Marami lang akong iniisip.
Ano namang iniisip mo? Kung na-stress ka masyado sa grocery, pwede ka naman magpahinga muna.
Hindi naman yun yung iniisip ko. Negosyo yun, syempre hindi ko yung pababayaan.
Kung ganun, anong problema? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako.
Hayaan mo na yun. Isipin mo na lang yung para sa grocery. Kung magbubukas tayo ng panibagong pwesto, kailangan natin makahanap ng tao mapagkakatiwalaan para mag-manage nun.
Kumbinsihin mo na lang yung kapatid mo. Sabihin mo, tataasan ko yung sweldo niya. Mas malaki pa yung susweldohin niya sa balak niyang pasukan.
Sige, susubukan ko.
Malayo-layo pa tayo sa bahay. Nagpaluto na ako ng tanghalian natin. Nagugutom ka na ba?
Hindi pa naman. Okay lang ako.
Hindi ka kumain kanina. Nagda-diet ka ba?
Hindi ako…
Bakit parang lumalaki yung tiyan mo?
Napaparami lang ng kain. Kaya nga naiisipan ko na mag-diet eh.
Ayos lang naman kung medyo tumaba ka. Ang masama, ginamamayat ka kasi marami kang ginagawa.
O nga, kaya nga hindi ko tinitipid sarili ko eh.
Dapat regular ka rin nagpapacheck up. Hindi mo pwedeng pabayaan yung kalusugan mo.
Okay lang naman ako. Healthy pa naman kaya wag mo na akong alalahanin.
Paano kung hilingin ko sa iyo na magkaanak tayong dalawa? Kakayanin mo pa ba?
Ha?
Bakit parang gulat na gulat ka naman?
Hindi naman sa ganun. Medyo nagulat lang ako kasi ngayon mo lang sinabi sa akin yan mula nung maging tayo.
Paano naman kita mabubuntis kung nandun pa rin ako sa US? Oh, bakit natahimik ka dyan?
Parang nahihilo ako.
Sumandal ka na lang muna. Pero huwag ka nang matulog kasi masisira lang yung tulog mo kapag nakarating na tayo sa bahay.
Okay.
Madalas ka bang nakakaramdam yan?
Hindi naman. Ngayon lang to. Kulang din kasi ako sa tulog tapos ang init-init pa.
O sige. Pagdating natin sa bahay mamaya, magpahinga ka na muna. Hayaan mo na muna si Monica sa grocery. Sa bahay ka na lang muna para makapagpahinga ka.
Hindi na. Doon na lang ako magpapahinga sa tinutuluyan namin ni Monica. Para kapag kinailangan ako sa grocery, nandun na ako. Hindi niya na ako kailangan tawagan.
Alam mo, ayoko sana sabihin to pero pakiramdam ko, ayaw mo na akong makasama na matagal.
Ano ka ba? Pakiramdam mo lang yun. Masama lang talaga pakiramdam ko ngayon pero hindi ko rin naman kayang iwanan na lang mag-isa sa grocery si Monica. Alam ko naman kung gaano kahirap mag-asikaso nun, lalo na kapag maraming namimili.
Ay, sige na. Sa grocery na lang kita ibababa.
Papa Dudut, kinabahan ako noong nakapansin na si Larry sa panlalamig ko sa kanya. Hindi ko na rin alam noon kung paano ko itatago sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Malakas ang hinala ko noon na si Romer ang ama ng batang dinadala ko dahil wala pa namang 2 buwan mula nang makauwi si Larry, bagamat may nangyari sa amin. Hindi talaga yon tumutugma sa pag-uwi niya ng Pilipinas. Nang muli kaming magkausap ni Monica ay kinumbinsin niya ako na kausapin na si Romer para ipaalam yon, dahil kailangan itong panagutan ng batang nasa sinapupunan ko. Hanggang sa magdesisyon na nga akong sundin ang payo niya. Akala ko noon ay hindi matatanggap ni Romer ang pagbubuntis ko. Pero nang makausap ko siya at pinaalam na magkakaanak na kami, sobrang saya niya pa noon, Papa Dudut. Pero ang naging problema ko lang noon, inudyukan na niya akong makipaghiwalay na kay Larry. Total ay malaki-laki na rin naman ang naipon ko daw sa pamamahala ng grocery. Aaminin ko na gustong gusto ko yung gawin noon. Pero nang kay Romer na mismo manggaling, para bang bigla na lamang akong nagdalawang isip, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko po akalain na noong araw na nakipag-usap ako kay Romer ay sinundan pala ako ni Larry. Nakita niya mismo ang pagyayakapan naming dalawa at ang masaya naming pag-uusap. Pero dahil wala siyang sinabi o ginawa, kahit na alam niya nang niloloko ko siya, ay nakampanti ako na wala pa siyang alam. Ganon pa rin ang pakikitungo niya sa akin, pero madalas ko siyang nahuhuli na nakatitig sa akin. Blanko lang ang mukha niya at hindi ko alam kung galit ba o kung ano man ang iniisip niya. Papa Dudut, nang sabihin ko kay Monica na inuudyokan na ako ni Romer na makipaghiwalay kay Larry, ay nagkaroon na naman kami ng malaking pagtatalo. Hindi niya kasi sinang-ayunan ang desisyon kong panatilihin pa rin ang relasyon kay Larry at palabasing eto ang ama ng bata, dahil natatakot pa rin ako sa pwede nitong gawin sakaling ako ang makipaghiwalay. Sabi ni Monica, sukang-suka na raw siya sa mga ginagawa ko at hindi na niya yon masisikmura. Nainsulto ako noon sa sinabi niya, kaya sinesante ko siya. Yon ang naging dahilan para iwanan niya ako sa grocery. Nangupahan siya at namasuka na sa isang factory doon sa amin. Mula nang umalis siya, hindi na kami nagkausap pa ulit, Papa Dudut.
Mahal, ang aga mo ngayon ah.
Wala naman akong gagawin sa bahay kaya dito na kagad ako pumunta.
Nag-almusal ka na ba? Hindi na kasi ako nagluto.
Kumain na ako. Nga pala, nasa na yung debit card na hawak mo? Kailangan ko yun ngayon.
Nasa kwarto, kukunin ko mamaya.
Bakit wala pa yung tindera mo?
Ah, malilate daw ng konti.
Nasa si Monica?
Wala.
May lakad ba siya?
Wala, umalis na.
Ano? Bakit naman siya aalis? Akala ko ba nakausap mo na siya?
Ayaw na nga dito nung tao, pipilitin ko pa ba?
Bakit naman pinalayas mo?
O sige, aminin ko. Sinisanti ko na. Masyado na kasing nagpapakabose dito.
Mag-empake ka na.
Mag-empake? Saan tayo pupunta?
Hindi tayo. Ikaw lang yung aalis.
Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, mahal.
Huwag na huwag mo na akong tatawaging mahal. Malandi ka!
Mahal! Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako malandi, alam mo yun!
At sa tingin mo, mabibilog mo ba yung ulo ko, ha? Alam ko na yung sikreto mo, Maddie. Sinundan kita nung nakipagkita ka sa lalaki mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo ako niloloko. Tapos ngayon magmamangmangan ka pa? Akala mo siguro hindi ko malalaman na matagal mo na akong ginagago.
Mahal, hayaan mo muna ako magpaliwanag.
Gusto mo magpaliwanag? Sige, gaano katagal mo na ako niloloko?
Mahal!
Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tatawagin yan. Sagutin mo yung tanong ko.
Wala nung nasa US ka pa.
Bakit mo nagawa yon?
Hindi ko alam.
Hindi pwedeng hindi mo alam. Ginusto mo lumandi sa ibang lalaki, kaya imposibleng wala yung dahilan. Magsabi ka na lang ng totoo.
Gusto mo yung totoo? Nagawa ko yung kasi nasasakal na ako sa'yo.
Nasasakal? Sa parang paraan? Eh halos lahat na nga binibigay ko sa'yo.
Oo! Pagdating sa pinansyal, hindi ka naman talaga nagkulang eh. Pero mula nung naging tayo, ikaw na lang palagi yung nasusunod sa ating dalawa. Ayaw mo nag-aayos ako. Pati mga damit ko palagi mong pinupuna. Parang nawala na ako ng karapatan sa sarili ko.
Sana sinabi mo! Paano ko malalaman yung nararamdaman mo kung hindi ka nagsasabi?
Ibig sabihin lang nun, manhid ka! Hindi ka marunong makiramdam! Hindi na kasi dapat sabihin sa'yo yun! Nagkaasawa ka nga at nagkaroon ng pamilya pero hindi mo man lang natutunan kung paano makiramdam?
Ginawa ko lang yun para hindi ka maging lapitin ng mga lalaki!
Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin?
Pagkatapos ang ginawa mo, parang pinatunayan mo na rin sa akin na hindi ka talaga katiwa-tiwala. Kaya huwag mo nang itanong yan! Ayusin mo na yung mga gamit mo! Meron ka pa hanggang bukas para umalis dito!
Hindi mo ako pwedeng paalisin! Buntis ako!
Sino ka ma? Yung lalaki mo?
Ikaw yung ama ng batang dinadala ko!
Sige! Para magkaalaman tayo, sasamahan kita sa doktor. Gusto kong malaman kung ilang buwan na yung pinagbubuntis mo! Kapag nalaman ko na buntis ka na bago pa ako makabalik ng Pilipinas, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko!
Papa Dudut, parang lalo ko pang ipinahamak ang sarili ko nang samahan ako ni Larry sa doktor at nakumpirmang buntis na ako bago pa man siya makauwi. Sa galit po noon ni Larry, bukod sa pinalayas na niya ako ay binawi niya rin lahat na mga ibinigay niya sa akin. Mga gamit, pera, lahat ng pwede kong pakinabangan ay kinuha niya. Kaya nang umalis ako sa grocery ay nagmukha akong kawawa. Wala akong ibang naisip na hinga ng tulong noon kundi si Romer. Hindi ko na nagawang makatawag sa kanya noong araw na yon dahil tulala pa ako sa mga nangyari. Pero pagdating ko sa bahay niya, wala siya roon at iba ang nakausap ko. Nagpakilala yung babae bilang kapatid niya na siyang nagbabantay sa mga anak niya. Hindi ito naniwala nang sabihin kong girlfriend ako ni Romer. Nang sabihin ito ang dahilan para akong sinampal ng paulit-ulit. Nang malaman kong hindi pa naman pala talaga hiwalay si Romer sa asawa niya. Nagtatrabaho lang daw ito sa Cebu kaya magkalayo ang dalawa. Karma. Yun lang ang naisip kong dahilan kung bakit yon nangyayari sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Mabuti na lang at may naipon ako noon kahit kaunti na hindi alam ni Larry kaya may nagamit pa akong pera para makapagrenta. Pero noong mag-isa na lamang ako, saka ko lang napagtanto na mahirap pala kapag wala kang kakampi. Kaya naman kahit alam kong galit pa ang kapatid kong si Monica ay tinawagan ko siya para humingi ng tawad.
Ano nangyari sa pag-uusap niyo ni Kuya Larry?
Ayun, galit na galit siya. Sinamahan niya ako sa OB para makumpirma kung kailan ako nabuntis. Nung nalaman niya na buntis na ako pag-uwi niya ng Pilipinas, mas lalo pang tumindi yung galit niya sa akin.
Sinaktan ka ba niya?
Hindi, pero binawi niya lahat ng mga binigay niya sa akin. Pati yung mga alahas at pera.
Sorry ate ha. Ayoko na sanang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero karapatan naman ni Kuya Larry na gawin yun. Sa inyong dalawa, ikaw yung nagloko. Kaya anong inaasahan mong gawin niya? Papabaunan ka ng pera matapos kang palayasin?
Nawala na sa akin ng lahat, Monica. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula ng kasama yung batang ipinagbubuntis ko.
Ikaw kasi, pinatagal mo pa yan. Noon ko pa sinasabi sa iyo na magsabi ka na ng totoo. Tapos hindi ka pa nag-ipon na nag-ipon habang kayo pa ni Kuya Larry. May panimula ka sana, kaso wala. Yung naipon mo, mapupunta lang sa panganganak mo.
Tulungan mo ko, Monica, please. Kahit hanggang sa makapanganak lang ako. Pagkatapos noon, magsisimula ulit ako at babawi ako sa'yo.
Hindi mo naman kailangan bumawi sa akin, ate. Sapat na sa akin na natauhan ka na dyan sa katangahan mo. Kung tumagal pa yon, baka isumpa na kita bilang kapatid. Ay, paniwalang-paniwala ka pa naman sa rumor na yon. Tapos ginawa ka lang naman palang kabit.
Huwag mo na nga banggitin yung hayop na yon. Matapos kong malaman na hindi pala talaga sila hiwalay ng asawa niya, ayun! Nawala na lang ng parang bula!
Pera lang naman ang habol nun sa'yo. Kaya nga hindi ka hinihiwalayan nung kayo pa ni Kuya Larry. Kasi mapapakinabangan ka niya.
Ang tanga-tanga ko! Hindi ko man lang na-realize na ginagamit niya lang ako. Kaya pala sa akin siya palagi humihiram ng pera kasi alam niyang hindi ko na siya sisingilin. Sabi pa niya, huwag ko munang hiwalayan si Larry kasi napapakinabangan ko pa.
Kung talagang mahal ka niya, bakit hahayaan ka niya mahirapan sa lalaking hindi mo naman gusto? Dapat matagal na siyang gumawa ng paraan para patunayan na kaya kanyang panindigan. Pero wala eh. Galit na galit ka sa akin kapag pinapamukha ko yun sa'yo. Akala mo, kontrabida ako sa buhay mo.
Sorry na. Nakakahiya na nga na ako yung ate sa ating dalawa pero ako pa yung pinagsasabihan mo.
Wala naman sa edad yan eh. Basta alam mo kung ano yung tama, kailangan magsalita.
Basta babawi ako sa'yo kapag nakapanganak na ako. O nga pala, kung okay lang sa'yo, doon ka na lang tumuloy sa inuupahan ko para may kasama ako. Ako naman magbabayad ng renta tsaka habang hindi pa ako nanganganak, pwede naman ako mag-online selling.
Pag kailangan mong pumikap ng mga ibebenta mo, sasamahan kita. Pero kapag may pasok ako, hindi kita matutulungan. Schedule mo na lang na tuwing weekends ang pickup ng items.
Oo, ganun nga yung gagawin ko.
Si Kuya Larry, may nasabi ba siya kung anong plano niya sa grocery?
Wala na. Baka nga sinumpa na ako nun ngayon kaya malabo na talaga na mag-usap pa kami ulit.
Pero kung sakali bang patawarin ka niya, makikipagbalikan ka pa?
Hindi na. Masyado nang nakakahiya yung ginawa ko. Tsaka baka kapag naging kami ulit, masakal na naman ako tapos hindi ko mapanindigan yung relasyon namin.
Buti naman kaya mo na mag-isip ng tama.
Grabe ka naman sa akin. Nagkamali lang naman ako. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging mali na ako buong buhay ko.
Papa Dudot, galit na galit ako noon sa mga kabit na kung tawagin ko pa ay mga jumper. Pero hindi ko akalaing magiging kabit din pala ako nang mahumaling ako sa ibang lalaki. Kahit na hindi pa kami naghihiwalay ni Larry. Dahil sa mga nangyari, nagsimula ako ng panibagong buhay nang wala si Larry o si Romer. Habang hindi pa ako nanganganak ay sinubukan ko munang mag-online selling ng mga damit, pabango at kung ano-ano pa sa isang e-commerce platform. gamit ang kalahati ng naipon ko. Naging okay naman agad ang kitaan doon. Nakakaipon ako ng pambayad sa renta at nakapaglaan pa para sa ibang gastusin namin. Yung kalahati kasi ng savings ko kasi noon ay nakatabi na para sa panganganak ko. Sa kabila ng mga naging karma ko ay pinalaki ko ng maayos ang anak ko kahit na ako lang ang mag-isang nagtataguyod sa kanya. Kumuha na lang ako noon ng taga-alaga niya para makapag-focus sa pagtitinda ko online. Mas nakakahinga ako ng maluwag noon dahil sarili ko ng pera ang ginagastos ko. At hindi ko na kailangang umasa sa isang lalaki para mabuhay ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may shop na ako sa tatlong e-commerce platform. Nangungupahan pa rin naman kami pero sa mas maayos at mas malaking unit dahil kinakailangan ko na ng malaking space para sa pagpapak ng mga items. Aaminin ko na maling-mali ang nagawa ko noon. Nakarma ko at masasabi kong deserve ko naman yon. Pero hindi ko hinayaang malugmok ng tuluyan ang sarili ko. Dahil nakafocus na ako sa pagiging online seller. Hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko ngayon. Sapat na sa akin ngayon ang anak ko at ang pag-iipon para sa future niya. Wala na nga po pala akong balita kina Larry at Romer. Nag-move on na lamang po ako dahil yun na lang naman ang talagang magagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga bumubuo ng Barangay LS na nangunguna pa rin hanggang ngayon, more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maddie. Hindi hihinto ang buhay ng isang tao sa isang malaking pagkakamali lamang. Hanggat may pagkakataon kang ayusin ito at itama ang mga bagay-bagay. Hindi masama kung magpapatuloy ka lang sa buhay. Yan ang ginawa ng sender nating si Maddie na nahumaling sa ibang lalaki habang nasa isa pang relasyon. Nabuntis siya at hindi na pinanagutan ng lalaking akala niya ay sasamahan siya matapos siyang itaboy ni Larry. Pero sa kabila ng lahat ay unti-unti niyang ibinangon ang sarili niya at nag-decide na palakihin ang anak niya nang walang tulong mula sa ama ng bata. Siya ay isa sa mga patunay na hindi ang pagkakamali ang magdidikta ng kapalaran ng isang tao, kundi ang kagustuhan niyang magbago at muling buuin ang sarili niya sa kabila ng mga pinagdadaanan niya. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.